sēdi. Starp kārtībā ir viens jautājums. Par izstāšanos no starptautiskās asociācijas European Space Association. Lūdzu balsojumu, kurš par šādu darba kārtību. Paldies! Vārds ar tēmu Ciņevskai. Lūdzu.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par Jūrmalas valsts pašvaldības izstāšanos no starptautiskās asociācijas European Space Association, es turpmāk izmantošu ESPA, kurā Jūrmalas pašvaldība ir iestājusies 2004. Gadā. Un šajā organizācijā ir biedri no 20 Eiropas valstīm, bet ne tikai pilsētas, bet arī asociācijas šobrīd vairāk turisma asociācijas, tieši kas ir spā asociācijas. Un tātad tā asociācijas mērķis ir nu, pilsētām, kurām turismu galvenmērķos piedāvā kurortam raksturīgo dabas resursu izmantošu ārstniecībā un atvesaļošanā. Tātad maksa par šo dalību šajā asociācijā ir 3000 eiro gadā. Un līdz šim arī tika ņemta dalība aktīvi šādās konferencēs, ko asociācija rīko reizi pusgadā, bet sakarā ar COVID-19 infekcijas radītajām sakām ierobežojumiem, tātad šīs te konferences vairs netika tā kā nodrošinātas klātienē, protams, attālināt, un pēc šo te ierobežojumu varētu teikt tā kā atcaušanām un iespējām piedalīties šādās konferencēs. Tātad ir konstatēts, ka šajā asociācijā uzsvars vai koncentrācija tiek likt vairāk uz Eiropas termālo kurortu saglabāšanu un attīstību. Attiecīgi Jūrmalas valsts pilsētai tas virziens nav tik saistošs, un tāpēc ir pieņemts lēmums, izvērtēts, cik saimnieciski izdevīgi ir piedalīties turpmāk, ņemot vērā šo te virzienu, kurā šobrīd šī asociācija vairāk darbojas un ir konstatēts, ka Jūrmalas kurorta attīstībā šīs aktivitātes nav iekļaujamas. Tātad ir izvērtēts, ka saimnieciski izdevīgāk šobrīd ir izstāties no šīs asociācijas. Turklāt šobrīd asociācijā vairāk pārstāvētas ir nevis pilsētas, bet nu, tieši Baltijas valstu spā asociācijas attiecīgi. Ņemot vērā šo izvērtējumu un iespējas tas, ko piedāvā šī asociācija, kā arī pašvaldības apstiprinātās vai precīzāk izvērtētais tas, ka nav nepieciešama dalība šajās konkrētajās pēdējā laika konferencēs, tad tika izvērtēts, ka ir liederīgi izstāties šobrīd no šīs te asociācijas. Attiecīgi tiek lūgts, domāju, pieņemt lēmumu, izstāties un uzdot turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļai informēt par to asociāciju.
Jā, paldies, Kronbūt.
Jā, man jautā. Es skatot, ir tāds teikums, ka pašvaldības pārstāvju dalība nav tikusi apstiprināta, kas to neapstiprināja doma, ja neapstiprināja šī asociācija, šo dalību.
Nē, vairāk no pašvaldības.
Nā, pašvaldība, ja teiksim, tā kā jūs esat...
Jā.
Jūs esat lūguši, bet nav bijusi atsaucība, ja? Jā? Vai jūs dotos uz šīm konferencēm vai kaut ko?
Es pat nāc bijusi klāt šī lūgšanas fakta brīdī, bet kolēģi ir izvērtējuši, jā, un tātad sprieduši par to, vai tas ir nepieciešams un
tev cilvēki. Jā, bet tātad, nu, acim redzot, jā.
Es domāju, ka te ir domāts par to, ka pēdējos gados bija attālinātās, vai es nebija klāties. Ziņotāji arī minēja.
Nē, nu pagaidiet, pārstāv. Rakstīts, ja jūs rūpīgi izlasīt, ja tad tu rakstīts.
Tas labi,
jā. Tad es pārbiedu klātienes sanāksmēs, pašvaldības pārstāvu dalība nav tikusi apstiprināta. Tas mans jautājums bija tāds, vai šī asociācija jums neļauj piedalīties, ja kāds šeit pašvaldībā, nu, acim redzot, tā vēlme ir bijusi, jā, jo ja nelūdz, tad arī droši vien neizvērtē. Ja?
Jā, tas ir, tātad, jebkurā gadījumā šādas lēmumus vai piedalīties kādās konferencēs, reiz jau nelēmj, nu, nedod nekā izskatīšanai lēmt domas deputātiem, bet iekšēnē izvērtē, cik liederīgi ir un cik atbilstošas tēmas tiek piedāvātas, attiecīgi, ņemot vērā, kad konstatēts, kad asociācijas šī brīža aktuālās tēmas nav iekļaujams šī brīža Jūrmalas kurortu attīstība.
To es sapratu, ja tad vienkārši.
Es varbūt varu pasvētot, kurā gadījumā, protams, kā asociācijas, ja mēs esam biedri, tad nu, tiek paredzēti tādu iespēju, ka mēs piedalāmies, ja? Bet nu, šobrīd jā, ļoti rūpīgi tiek izvērtēts katrs komandējums, katra arī šāda dalība. Mums ir pamatoti jāsniedz gan šis apraksts, gan par šo liederību, un acīm redzot, ka šajā gadījumā, ņemot vērā, ko kolēģi jau teica, tas netika atbalstīts.
Labi, tad otrs jautājums ir, šī asociācija tā kā nodarbojas ar tām lietām, kā, kuras nu, pie mums nav realizējums, nu piekrītu termālai ūdeņi, droši vien, ka nē. Bet kas tad ir tas, ar ko mēs šeit varam, teiksim, nu, es domāju tieši tajā, es saprotu spā, nu, tas ir tā kā ārstnieciskais, ja, vai atvesļošanās, turisms, kas tad ir tas virziens, un ar, vai ir kaut kādas citas organizācijas, kas ar to nodarbojās, ja mēs esam tāda specifiska pilsēta, ka...
Jā, nu tātad attiecībā uz šo ir pieņemts lēmums, ka šobrīd nebūtu atbilstoši, bet, no, protams, tiek izvērtāts arī citas iespējas un citas iespējas, kur Jūrmala kā pašvaldība, kā kurorta pilsēta varētu izmantot šīs ten asociācijas iespējamos lūgumus, ko tās dod. Un, viens no tiem ir arī šobrīd tiek izvērtēts Nordic Tourism Collective, kur varētu iestāties un ņemot vērā šī brīža tendences, ka Rietumu Eiropas valstu turistu skaits samazinājas attiecībā vairāk ir uzsvars uz Ziemeļu Eiropas valstu turistiem, tad attiecīgi, protams, ka tiek izvērtēts arī dalības citā asociācijā, bet šodien vairāk ir par to, ka no šīs uzskatām, ka būtu liederīgi un saimnieciski izdevīgi šobrīd.
Jā, paldies, to es sapratu, bet nu, tāds jautājums ir tāds, ka tomēr tā mūsu lielākā problēma ir nevis nu, tas turistu skaits vasarā, ja teiksim, kurš tagad atkal ir par 80%, es pareizi tur lasu pieaudus, nu nav svarīgi, ja. Mums tā problēma ir ar to nesezonu, jā, un tad tieši šī atvesļošanās ar veselības un tā, nu, tas ir tas, ko cilvēki tā kā var darīt, nu, teorētiski, nu, vairāk vai mazāk jebkurā darba laikā. Tad, labi, bet tad man jautājums ir tāds, mēs ceram arī piedalīmies Eiropas kurorta asociācijā, jā.
Mm-hmm. Ja jūs skatāties Eiropas kurorta asociācijā, no kuriem sāda informācija?
Tā, nu, no Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikuma.
Jā, tas
vai varbūt jūs varat pakomentēt?
Nē, man liekas ir jāpārskat mums arī šos nolikumus. Mums ir jāpārskat šos nolikumus, jo Eiropas kurorta asociācija, mēs pastarpināt bijām, bet šobrīd aktīvi mēs EDN Network darbojamies, iespējams, ka tur ir arī pastarpināti līdz ar to, bet mēs noskaidrosim šo to. Šobrīd man nav tādas informācijas, ka mums atmikaļosies.
Nu jā, tā kā tad varbūt paskatieties, vai jūs darbība atbilst pašvaldības nolikumam, bet cilvēks lasa, skatāmies, kur mēs tur piedalāmies un... Tad man pēdējais jautājums, bet, teiksim, tāds lūgums, ko es lūgu tielīstīt protokolā. Es saprotu, ka šobrīd tiek gatavots gada pārskats, jā? Pareizi?
Gada pārskats?
Jā.
Par 2022.
Jā, tad man ļoti liels lūgums, teiksim, tad iekļaut gada pārskatā informāciju tieši par... Nu, kā tad ir mainījusies situācija attiecībā uz ārstniecisko nu, es nezinu, nu, jūs labāk zināt, kā noformulēt, jūs taču vien sapratā ar ārstiesisko turismu, uz iestādēm, kas to atbalsta, vai šis skaits ir pieaudzis, samazinājies, ja? Jo, ja, tad tiešām lūgums ir ierakstīts protokolā, jā, es ceru, ka, nu, lai nebūtu tā, ka tad, kad gadu pārskats, tad es saku, ka kaut ko vajadzētu izdarīt, nu, šoreiz es tā kā laicīgi to lūdzu, ja, jo tas arī gribētu saprast, nu, arī tur tā kurorta kontekstā, ja, pieņemsim ar, kas tad ir tas, kas, nu, šis nav šodienas jautājums, kas mūs to raksturo, tad kā kurorti, jo arī ir cits Latvijas pilsētas atrodas vienkārši pie jūras, ja, un viņam arī šis tas ir, un, jā, bet, nu, šī ir tā sāpīgā tēma, ja, jo tieši ziemas sezonā, ja, un šo turistu trūkst, un tad arī šo darba vietu nav, jo mēs, nu, šķiet, esam no valsts pilsētām, ja nemaldos, pilsēta ar vismazāko darba vietu skaitu, ja, un tā tālāk. Labi, paldies!
Es varbūt varu precisēt, ka Eiropas kultūra asociācija ir tā patiesa, ka tikai mums tūkot, tā ir Eiropas spā asociācija, un tā ir Eiropas kultūra, tā ir tā pati. Nu, tā kā jā. Mums ar to nolikumā līdz ar to, ja mēs stājāmies ārā, tur varbūt jāprecizēt,
jā, nu, tad atbilstoši. Tad droši vien jums arī uz domu sēdi ir jāsagatavo attiecīgi glābā projekts
par grozījumā. Tie ir sinonīmi, spā ir angliskais vārds.
Jā, tas mums mēs ir latviski, tur ir angliski.
Jā, paldies par skaidrojumu, bet tad, cilvēzot no šī lēmuma, izriet arī lēmums par izmaiņām valsts pilsētas nolikumā.
Man vēl pusotras jautājums ir ziņotāji, vai ir tā, ka mainās šīs prioritātes? Tagad ir termālo kūrorta lietas, vai ir iespējams, ka mainīsies kaut kad viņiem šī prioritāte Eiropā?
Nu, es varbūt pateikšu, ja tas ir atkarīgs no tā, kādi ir tie biedri, kas iestājās tajā. Ja ir vairāk biedri, ja es pastītos, kas ir vairāk šie biedri, kas iestājušies, tas ir no viņu interesēm. Jo vairāk biedriem ir interesi tieši šie termālie. Ja? No Ziemeļvalstīm, piemēram, tur ir ļoti maz, kas ir tādi tradicionāli, varbūt vairāk kā mūsu ārstnieciskie spā. Arī Lietuvā nav tur druskinīgi vai kas, tur ir asociācijas. Un jāsaka, pilsētā mums tur ir diezgan maz kaut kādas iespējas kaut ko ietekmēt, jo tur tiek vairāk lemt tāda Eiropas līmeņa asociācijām, kas interesējošie jautājumi.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi?
Lūdzu. Jā, vai varat minēt kādu ieguvumu no tā perioda, kad mēs esam tur bijuši, vai jums nāk prātā kaut kāds labie piemēri, labāk, nezinu, tur kaut kāda informācija, ko mēs esam izmantojuši, vai?
Nu, jā, es varu noteikti nosūtīt jums arī apkopojumus no manu kolēģu piezīmēm, jo, nu, protams, kad es nepiedalījos, es sanācēju, ir apkopojumi, un šajās nepiedalījos šajā asociācijā, ir apkopojumi par to, kādas darbības ir veiktas, tā kā es varu to droši precīzāk atsūtīt, kāds ir bijis, bet iepriekš ir bijis dalības, un pēdējā bija 2019. Gadā Beļģijā, un uz tikšanos bija, nu, kā jau lēmumā rakstīts, ja, uz tikšanos bija ieradušies vairāk desmiti asociācijas biedri no dažādām Eiropas pilsētām, un vienu reizi arī Jūrmalā tika rīkot šādu konferenci, kas jau arī ir papildus tā kā iespēja iepazīstināt arī ar mūsu kurortu pilsētu. Un, jā, bet ja ir nepieciešams detalizētāk informācijas, var to sagatavot un nosūtīt.
Es domāju, ka, nu, dzīvē mēs kaut ko esam izmantojuši no tā, kas ir iegūts vienkārši no asociācijas darba. Nu, tā, vienkārši jau nevar.
Nu, jā, ja mēs tos 3000 katru gadu maksājam, tad kaut ko jau vajadzēja dabūt.
Nu, jā, nu tā.
Tā vajadzētu būt. Labi, vēl kādi jautājumi, lūdzu?
Jā, man jautājums, vai šobrīd asociācijā paliek mūsu sadarbības pilsēta Pērnā? Tā varētu teikt, mūsu tiešais konkurents saistībā ar spā jūnu.
No Igaunijas ir, vairs nav tāds konkrēts pilsētas, ir tikai Igaunijas spā asociācija kā biedrs.
Un tad varbūt netika saistīts jautājums, vai mums ir kaut kāda sadarbība ar Pērnavas pašvaldību tieši saistībā ar kaut kādu pieredzes apmaiņu vai domu apmaiņu?
Man, es nemācošu teikt.
Es varu teikt, ka mums ir ir bijis, jā, ik pa brīdi ir bijis, un arī mēs bijuši gan kurots atkos ir piedalījuši, mēs esam braukuši pieredzes apmaiņā. Mēs arī pagājuši, kad bijām uz Pērnavu, tas gan nebija tieši par šiem veselības turismu vai medicīnisko, tā kā mēs šīs attiecības uzturam. Protams, Covid laikā tas viss, nu, ierobežojās, jā, bet, jā, mēs uzturam ar Pērnavu šīs attiecības, jā.
Paldies, vēl kādi jautājumi? Kāds būtu izteikties? Tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu izstāties no Tarptautiskās asociācijas Eiropas kūrortu asociāciju. Kurš lūdzu par balsojumu? Pret? Atturs? Paldies! Paldies ziņotājai, kuri tarp kārtības jautājumu.